وتنهل من ربى الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da vas Allah nagradi, braćo i sestre, što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme večeras došli na ovo predavanje, da se družimo, da, kao što volim kazati, nešto novo naučimo i podsjetimo se možda nečeg starog. Ušli smo, kao što rekao smo, danas svijeti mjesec Zulhidže. Danas je njegov prvi dan, a ovo je njegova druga noć. Allah će dašanu suratu Fejr se zakleo sa Vele Jari Ašar i tako mi 10 noći. To su noći ovog mjeseca, odnosno prvih 10 noći mjeseca Zulhidžeta, koje su stvari noći najvrijednijih dana, prvih 10 dana Zulhidžeta. Među njima i ova noć. I ova noć večerašnja je kod Allaha Đelešanu jako velika, čim se između ostalog i njome zakleo Allah Đelešanu. Ne sumnjam da svaki zikr, a ovo je zikr, spominjanje Allaha Đelešanu, svaki hajr večeras koji se učini će kod Allaha biti ogroman i višestruko nagrađen. Nastavljam se družiti sa ovom knjigom našeg dragog imama Numana ibn Sabita ili Ebu Hanife, rahmehullah, knjigom El Fikhul Ekber. Došli smo do jednog dijela gdje se kaže, ne kažemo da vjerniku ne štete njegovi grijesi, niti da on neće ući u vatru, niti da će u njoj ostati vječno. Ovdje se naime govori o vjerniku, muslimanu, koji čini grijehe. Mislim da je ovo situacija sa 90% našeg naroda. Rijetko ćeš koga od njih naći da kaže, ja nisam musliman, ne, naprotiv, svi će reći, ja sam musliman, ali popit, voli kockat, nije mu ni to mrsko, i razni druge poroke, harame, ono što Allah Đelešanu ne voli. Ima status vjernika sve dok vjeruje u Allaha Đelešanu, sve dok svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, sve dok ne priznaje grijehe da su halal, da su dozvoljeni, ali čini ih. Sve dok ne kaže za nešto što je naređeno, kao što je namaz, da to ne treba, on ima status muslimana i da kaže ima status vjernika, dokaže da vjeruje Allaha Đelešanu i ostali manske šarpe. Ali isto tako sa ovim grijesima koji čini, on je na statusu fasika ili grešnika. Šta je s njim konkretno? Šta ako čovjek, ko što vidim da je kod nekih šuma, koji određene grijehe čini, stane da klanja namaz, da li klanjati za njim namaz? Mi vjerujemo, kao sunnet vel džemat, da svaki pripadnik kibli, svako onaj ko za sebe kaže da je musliman, bio dobročinitelj ili grešnik, bio onaj koji prati i slijedi sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ili koji unosi određene novotarije, koje ne izvode iz vjere, znači ako takav stane u mihrab, za njim je dozvoljeno klanjati namaz. Znači mi klanjamo namaz i za dobrim, i za onim koji to nije, sve dok taj koji nije dobar ne čini djela ili ne izgovara riječi koje ga izvode iz islama. Na primjer, dopsi Allaha Đelešanu, da ponižava Rasulullah sa sebe, da direktno ili indirektno govori u Kur'anu ono što nije istina, ili da ohaljuje haram, ili da zabranije halalom s ono što je dozvoljeno. Znači, čini određene grijehe, čini neke novotarije, ali to još uvijek ni za što je za Allahove vjere dozvoljeno za njim klanjati namaz. Znači, to je stav ehlu sunneta vel džemata, to je stav muslimana koji pripadaju onome na čemu je bio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe. Desi se sad situacija da takav preseli na ahiret. Pa vamo, dalje se navodi, kaže se, on pa makar bio i grešnik, dunjaluk je napustio kao vjernik. Također ne kažemo Naša dobra djela su primljena, a loša djela oproštena. Umjesto toga kažemo, ko uradi neko dobro djelo, ispunivši sve njegove uslove, čisto od mahana koje ga kvare, i ne umanji ga, i ne poništi nevjerstvom, otpadništvom i lošim ponašanjem, te napusti ovaj svijet kao vjernik, takvo djelo uzvišeni Allah neće učiniti bezvrijednim, nego će ga primiti od njega i za njega ga nagraditi. Znači ovaj koji je poznat kao griješnik, preselio na ahiret, postavlja se pitanje, ono se klanja dženaze. Ima ljudi koji neće da odu svojoj sestri na dženazu zato što nije bila njihovog pogleda na islam. Ili nije, na primjer, klanjala namaz. A priznavala je la ilaha illa Muhammed Rasulullah i govorila da je muslimanka. Ima ljudi koji neće da ode na dženazu čovjeku koji nije klanjao namaz iako je bio musliman, govorio za sve da je musliman. Jer po njihovom biđenju, po njihovom tefsiru stvari, onaj ko nije klanjao namaz, prestaje biti vjernik, prestaje biti musliman. Činjenica je da čovjek, nažalost, određe radno ne klanja namaz. Možda nekad ode na džumu, ode na bajram namaz, nekad je neki dnevni namaz klanjao u životu. Ali nije na svih pet vakat namaza. Međutim, nikada nije porekao obaveznost namaza. Nikada nije kazao, možda bila namaz, ne treba klanjati, to nije obavezno. Pogotovo ću u vidu da je život i mladost svoju proveo u komunizmu. Skoro izašao iz komunizma. Pa ni ovaj period nakon komunizma nije baš svijetao u našem narodu. Evo 20 godina od rata. Ja ne krivim naš narod, ni za što se dešava. Ima danas ovo šta se desilo u Sarajevu, momak. Što radi u glupost, u budalaštinu. Međutim, postavljam pitanje, ko naš narod upućuje na pravi put? Ko mu objašnjava vjeru? Ko mu rastavlja istinu od zablude? Ko se bori protiv hiljada organizacija koje su došle u Bosnu sa ciljem da Bošnjaka, muslimana odvoje od islama? Niko ili vrlo, vrlo malo ljudi. Znači, takav insan je preselio, sad kar nećemo na dženazu, nije klanio namaz. Allah Đelešanuhu ne voli naravno insana ili ne voli da se propušta namaz. I Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, između nas i nevjerstva je namaz. Koga ostavi, zašao je u polje nevjerstva. Ali ovo se prije svega odnosi na one koji su klanjali namaz, shvatili njegovu vrijednost i da Allah sačuva, ostavili namaz. Međutim, kada govorimo o nekom pitanju, treba pogledati ima li još kakav hadis za tu temu, ima li kakav ajet. Vidite što kaže Allah Đelešanuhu do dva mjesta. U suratu Nisa, sredo billah. Inna Allahe la yagfiru e yushrike yushrike bih wa yagfiru ma dune dalik li meješa. Allah zaista neće oprostiti da mu se neko ravni smatra. To je širk. Inna Allahe la yagfiru yushrike bih. Allah neće oprostiti da mu se neko ravni smatra. Wa yagfiru ma dune dalik li meješa. A ono što je ispod toga ili manje od toga, oprostit će kome on hoće, kome bude htio. Širk je pripisivanje Allahu druga najgori grijeh. Ispod toga je grijeh ostavljanja namaza. Pod uslovom kažem da čovjek prizna da namaz treba klanjati. Zato Allah kaže ono što ispod toga, oprostit će kome hoće on. Znači moguće da će oprostiti. Griješnik kada preseli na ahiret, on je po našem vjerovanju, dobro zapamte, pod Allahovom voljom. Ako hoće, Allah će ga kazniti. Ta kazna će trajati njemu u džehennemu onoliko koliko će trebati da izgori svoje grijehe. Ako hoće, Allah će mu oprostiti i uvešće ga u džennet. Mi ne možemo i ne smijemo kazati, Allah mora kazniti griješnika i Allah mora kazniti dobročinitelja, kao što su neke grupacije u islamu radile kroz istoriju. Jer mi onda Allaha Đelešanu svodimo na ljudski nivo, oduzimamo mu neodbila nivo božanstvenosti. Allah je gospodar i Allah je jedini Bog. Mi ne možemo njemu reći on mora nešto raditi, jer Allah čini ono što on hoće. Znači, naše vjerovanje da kada preseli griješnik musliman, možemo Allah oprostiti bez obzira njegove grijehe. Može ga kazniti shodno njegovim grijesima. Ako mu oprosti, to je Allahova Đelešanu milost i blagodat. Ako ga kazni, to je Allahova pravednost. Allah nikome ne čini nepravo. Ovo čak pod uslovom da se čovjek i pokaju za svoje grijehe. Znači, čini čovjek velike grijehe. Ostavi, pokaje se, Allah će mu inšallah oprostiti, ali šta će biti na sudnjem danu, mi to ne znamo. I ne možemo govoriti da Allah mora ovo i da Allah mora ono. Znači, ta naša ljudska percepcija ne važi i ne odnosi se na gospodara svih svjetova. Zbog toga se obraćaju sestri. Ljudi kroz istoriju muslimani imali jednu veliku bogobojaznost. Imali su jedan strah od lošeg završetka. Imali su skraćenu nadu. Nisu imali dugu nadu da će dugo živjeti i da će biti vremena da se pokaje. Ko što mi ili većina nas kaže, pa dobro, uradio sam grijeh, pokajat ću se ja. Ima vremena, daj da ja što malo okusim tog harama. Kod prvih najprije generacija muslimana nada nije bila dugačka. Oni su kada bi klanjali podne pa bi čuli čovjeka kaže ja ću na ikindiju. A oni kažu šta? Ti se nadaš da ćeš doživiti ikindiju. Ko ti garantuje? Gdje ti je potpisano da ćeš doći živ na ikindiju? To samo Allah dželešanu zna. Zbog toga mi govorimo inšala. I to inšala, kada čuješ da čovjek govori znake muminskog srca. Znači, preselio je čovjek sa grijesima, Allah dželešanu mu može oprostiti. Kažem, ove generacije prije strahovali su od lošeg završetka. Znali su vidjeti čovjeka koji plače, poznat kao Ali. Poznat da mu djelo prati njegovo znanje. Pa kažu, zašto plačeš? I prvo su pitali, imaš li grijeha, jel plačuješ zbog grijeha? Kod tih prvih generacija muslimana najnormalnije je bilo plakati zbog grijeha. Ili kad bi neko plakao, oni su mislili to zbog grijeha. Pa čak ono, u jednom predanju kada Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pred sabah u džami zatiče ga Bilal, dolazi učit sabah zvijezan. Pa je zatekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u suzama, pita ga zašto plačeš Allahu poslaniče, Allah ti je oprostio sve grijehe. Znači, u tim svatanjima, njihovim razmišljanjima, gdje su bili ono zbog čega se plaće. Mi danas se volim kazati, plaćemo zbog svega i svačega, samo ne zbog grijeha. Kod nas svega ima. Pa kaže, kad ga pitali zbog grijeha, on uzeo malo pijeska, prokstio kroz svoje prste i kaže, to su moji grijesi, nema ih puno. Ali plaćem jer ne znam da li mi je Allah dželešanu ukabulio išta od mog ibadeta. Da li mi je Allah ukabulio jednu moju sečnu? Drugi govorio, kad bi znao da mi je Allah ukabulio jednu moju sečnu, ja bi se džennetu već nadao. Već bi mu se radovao. Naravno, Allah je pravedan. Neće on dobročinitelja iskrenog mumina ostaviti bez nagrade. Niti će čafiru, neprijatelju Islama, dati džennet, Allah najbolje zna. Čini ono što on hoće. On je pravedan, a na te stvari treba je malo dotaći srce mumina. Da se previše ne zanosi, da ga ne zavara lažna nada. Da ne izgubi nadu Allahu u milost, niti da sebe već vidi spašen. Najbolji put je put sredine. Put između nade i straha. Zbog toga naš put treba biti između nade i straha. Bojim se, ne znam šta me čeka. Ne znam kako će Allah primiti od mene ovo. Ali isto tako se nadam, jer ulažem trud. Pokušavam doći do dženneta i naći sreću na ovom svijetu. Zato je Abu Bekr govorio, kad bi znao da mi jedna noga u džennetu, a druga još nije ušla tamo, ja bi strahovao šta će s njom biti. A Omer je govorio, kada bi znao da će svi u džennet, a samo jedan u džehennem, ja bi strahovao da sam ja taj. A kad bi znao da će svi u džehennema jedan samo u džennet, ja bih se nadao da sam ja ta. I ovo je put muslimana, ovo je put naš. Ovo je put ispravnih prethodnika. Ono što će biti radost vjernicima koji makar i sa trunkom imana presele na ahiret, jeste šefaat Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Vi znate šta je šefaat? Šta je šefaat?
Zauzimanje.
Zalaganje. Koliko će biti šefata poslanikovi sa vas? Ima li neko da mi odgovori na ovo pitanje? To se na njemačkom kaže acht, a vi prevedite.
Osam.
Biće osam šefata Rasulova sa vas. Odnosno, zauzimanje poslanikova sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu za osam vrsta ljudi iz njegovog umeta. Kaže Rasulova sa vas, svaki je poslanik svoju dobu, koju Allah nije odbio i iskoristio na dunjalu. A vidite milosti Muhammeda alejhi selam prema nama. Ja sam, kaže, svoju dovu ostavio da Allaha njome zamolim na sudnjem danu da oprosti ovom umetu. Da niko ne ide u džehennem. Da ih uvede u džennet. Pa će jedna vrsta šefata zauzimanja biti za onoga koji je na pola. Ima dobrih dijela nedovoljno za džennet, ima grijeha nedovoljno za džehennet. Suratul A'raf, čitate Kur'an. Učite Kur'an. Učite. Suratul A'raf, po redu je koja? Fatiha, Bekare, Al Imran, En-Nisa, Maide, Enam, E'raf. Sedma sura. E'raf u stvari znači beden. E'raf je beden između dženneta i džehennema koji će biti postavljen. Na kojem će biti ljudi, vjernici, muslimani, nedovoljno za džennet imaju da im se Allah smiluje i uvede, dobri dijela, ali isto tako nemaju ni grijeha da odu u džehennem. Pa će stajati između dženneta i džehennem. Kada vide džennetlije, poželit će da su sa njima. Kada vide stanovnika džehennema, neće gospodaru sačuvaj nas od njih. Allah će im oprosti, uveć će ih u džennet. E za takve će biti šefaat Muhammeda alejhi selam da uđu u džennet. Drugi šefaat će biti između ostalog za one koji će ući u džennet, da im se poveća dereža, da im se dadne još više nego što su zaslužili. Treći šefaat će biti za one koji su zaslužili džehennem da ne uđu njega. Četvrti šefaat će biti za one koji će ući u džehennem da im se ublaži kazna. Peti šefaat će biti za one koji su ušli u džehennem da budu izvedeni iz džehennem. I tako dalje, i tako dalje. Znači, bit će ukupno 8 vrsta šefaata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jedan poseban šefaat Muhammed alaihi sallam biće za onoga koji u svome životu samo jednom rekao la ilaha illallah. Nikakva dobra više nije uradio. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, nikakva više dobra posle toga nije uradio. Ima u arapskom jedan izraz, dva slova, kap. To kap znači ništa. Ništa nije imao dobrih dijela. Biće šefaat Muhammed alejhi selam i za njega da se izvede iz džehennema zbog toga što jednom u životu iskreno rekao la ilaha illallah. Ovdje se kaže halisan muhlisan min qalbi. Rekao ga je iskreno s dubine svog srca. Zato taj zikr kada spominjemo treba nastojati zikriti sa dubine srca. Kada govorimo ili kad kažemo la ilaha illallah, da to ne bude samo s jezika, a da misli budu daleko. Nego kada kažemo la ilaha illallah, da to bude zaista s dubine srca. Da to la ilaha illallah dođe do aša. Da tom la ilaha illallah Allah odmah otvori vrata nebesa. To la ilaha illallah će biti teško kod Allaha Dželešanu na sudnjim danu. To la ilaha illallah će prevagnuti na tasu vage, na mizanu sva vaša djela. Zato se kaže halisan muhlisan min qalbi. Izgovorit ga iskreno sa svih srca. Kaže ovom šafatu će prisustovati i drugi poslanici i oni će moliti za ovo. Pa čak kaže i meleki će ovom šafatu prisustovati. I posljednji koji će biti uveden u džennet, odnosno izveden iz džehennema, je taj čovjek po nekim predanjima. Kaže kad ga izvade iz džehennema zbog onog la ilaha illallah kojim će zaslušati šafat Muhammeda s.a.v. a zatim preko toga Allahu milost, jer se u džennet neće ulaziti Allahovom milošću, pardon, neće ulaziti dijelima, nego samo Allahovom milošću, znači ne dijelima. Mi dijelima u stvari pokušamo steći Allahovu milost. A kome se Allah smilo će ući u džennet? A zatim će ga njegova dijela dizati u džennetske dereže, džennetske stepene, džennetske spratove, kojih ima stotinu po jednom predanju, a po drugom onoliko koliko ima ajeta u Kur'anu. Jer će hafiz onaj koji zna Kur'an na pamet krenuti od a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, i prenijet se da reče u džennetu sve do zadnjeg ajeta kojeg zna poučiti. I ne samo hafiz Kur'ana, on će otići najviše, najvisočije, nego svako od nas će se prenijeti onoliko koliko ajeta zna iz Kur'ana na pamet poučiti. To je poticaj na učenje, na hifz. I taj posljednji koji izađe iz džehennema, bit će, kaže, kao ugalj, kao čumur, sagorio već, crn, ne razpoznaje se ništa na njemu. Pa će ga, znači, kad ga izvedu iz džehennema, oprati u rijeci života, tako zvano, gdje će mu se vratiti izgled, boja, farba, jel? A zatim će biti upućen u džennet. Kada vidi šta je dobio u džennetu, neće moći vjerovati. Ima nekoliko hadisa Muhammed Aleyhi Selam koji sam našao gdje sam poslanik Selam nasmio. Kaže, nasmio se tako da smo se vidjeli zubi, da smo se vidjeli kutnjaci. Jedan od njih jeste i ovaj. Ili se može vezati za ovog čovjeka. On će posljednji ući u džennet, već se vidio izgubljeni. Već je mislio vatra će ga pržiti. Jer džennet je vječan i nema kraja. Džennetske hurje su vječne i umiru. Ali džehennem Allahova kazna je vječna i nema kraja. Ali bit će nekih pripadnika umeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji su izgovarali la ilaha illallah. Oni koji su klanjali namaz. Bit će oni sa tragovima od abdesta, ali će vrijeme jedno provesti u džehennemu da se Allah sačuva. To je zbog tih grijeha koje su činili, za koje se nisu pokajali, pa su otišli određeno vrijeme tamo, ili se pokajao Allah koji svoje mudrosti nije prihvatio da Allah sačuva. Ali će svaki pripadnik kible ili pripadnik la ilaha illa Muhammed Rasulullah jednog dana ući u džennet u njemu ostati vješti. E ovaj sad kakva će to nagrada biti kada ugleda džennet, neće moći vjerovati. Pa ćemo sreći dobio si toliko i još toliko i još toliko se naravno oduševljavati. I onda će u trenutku reći, Allahu, ti si Allah, a igraš se sa mnom, šališ se sa mnom, ili smijavaš se sa mnom. Pa si tu Muhammed ve sellem nasmio da smo svi do zubu. Znači vjerovat će, neće moći vjerovat da je to njegovo. Reći Allahu, ti se šališ sa mnom, a ti si gospodar svih svjetova. I onda smo Muhammed ve sellem tu nasmio, kaže, tako da smo se vidjeli njegovi zubu. Ovo znači stav vjerovanje ehlu sunneta vel džemata. Imaš jedan dio koji se uglavnom odnosi na ovo čemu smo do sad pričali. Znači, ko počini loša djela, izuzev širka i nevjerstva, kufra, a zbog kojih se nije pokajao, znači, za ta loša djela, te umre kao vjernik, takva osoba potpada pod Allahovu volju. Ako bude želio, Allah će ga kazniti, patnju mu vatru. A ako bude želio, oprostit će mu i neće ga nikako kazniti vatru. Ako neko djelo bude u sebi sadržavalo rija, znate šta je rija, rijaluk, pretvaranje, ono će poništiti nagradu koju ima onaj koga počini, a isti slučaj i sa samodopadljivošću. Znači, ima nekih hadisa koji govore o vrijednosti dijela. U nekima se kaže vrijednik će dobiti za dobro djelo nagradu 10 do 700 puta. وَعَدَعَفُ كَثِيرَ I još više od toga. Zašto će neko dobiti 10 savapa ili toliku nagradu, a neko do 700 puta? Između ostale zbog toga koliko je čisto njegovo djelo, koliko je iskreno, koliko je kvalitetno urađeno. Ima znači dijela koja su na insanske oči, fantastična, velika kao brdo, ali ga Allah neće primiti. Allah će odbiti to djelo. Kazat će na sudnjem danu, neka sada dođe onaj zbog kojeg si radio to djelo. Nek te nagradi on. Reći Allah, kod mene nemaš nagrade. Na insanske oči kaže, gledajući to djelo, to je fantastično. Wallahu alimu bi zrati sudur. Ali samo Allah zna što je u prsima, u srcima ljudi. Zbog čega neko čini neko djelo. Naime, insan je na insanske oči radio lijepo djelo. Šarijetom propisano, vjerom dozvoljeno. Za koji se velika nagrada obećava. Ali ga je radio sa rijalukom. Šta je rijaluk? Pretvaranje. Pretvarao se ljudima da je pobožan, da je iskren, da je bogobojazan, dok je to djelo radio, a zaboravio je na Allaha Đelešanu. Da se djelo u stvari svako radi iskreno u ime njegovo. I za takvo djelo neće čovjek dobiti nikakvu nagradu. Zato je dobro, braćo, lijepo, prispitati se. Prije samog djela. Šta ja svojim hoću? U toku samog djela malo zastati. Pa vidjeti da nam i dalje iskreno u ime Allaha Đelešanu prvi odgovor šta ja svojim hoću treba da bude Allahovu nagradu, njegovu blizinu, njegov džennet. Zatim na kraju djela opet malo zastati, pa vidjeti da li je to djelo čisto, da li u nekim momentima, trenucima prešlo na kolosijek rijaluka, da li sam ga radio da bi se pretvarao ljudima zbog njih, a ne više zbog Allaha Đelešanu. Onda treba proučiti na kraju djela suru Kul ja ejuhel kafirun. Jer Kul ja ejuhel kafirun kao sura Teube, kao sura Kul huvallahu ehad, poznate su kao sure El Mukeškeše ili one koje čiste, kao čistačice, tako reći, od naslaga rijaluka, od primjesa njegovi. Pa kako god uradiš neko dobro djelo, Ti prouči suru Kulija i Juhel Kafirun, jer ona čisti. Zaboravljeni sunet Muhammed alaihi sedam jeste proučiti Kulija i Juhel Kafirun pred spavanje. Znači, pred spavanje proučiti u suru da počisti tokom dana sve ono što je bilo negativno u našim dijelima i riječima. Isto tako kazati ono što sam govorio s Mimbera nekoliko puta, Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ili Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Taqabbal minni innaka samiul du'a. Gospodaru, primi od mene, primi od nas. Ti si onaj koji čuje dom, ti si onaj koji sve čuje, sve vidi, sve zna i tako dalje. I onda će to djelo, ako Bog da, biti kako? Kako malo to vršiti obračun sa sobom, kako razgovarati? Ja kad pođem na predavanje, evo dajem jedan urnek, kako bi to trebalo biti? Opet ovo govorim prvo o sebi. Kažem, gospodaru, idem na to predavanje, idem na tu hutbu, idem na tu tribinu, tu promociju knjige, da bih podučavao, pozivao ljude i na taj način upućivao na tvoj pravi put. Gospodaru, da bi ti neko pao na seždu. Gospodaru, da bi neko krenuo tvojim pravim putem. Gospodaru, da bi se neko približio. Gospodaru, da bi neko svoju dušu očistio i srce okrijepio, da bi tvoju nagradu dobio, a najljepša nagrada je nagrada ahireta. Inne ežred ahireti, zaista ahiretska nagrada, najljepša nagrada. Znači, rijaluk, ili to pretvaranje, jeste ono što kada vam dali sedam, da je najviše se kaže ahtafu ma hafu alejkum, eširkul ezgar. Najviše kaže, čega se bojim za vas, ovo sam vam da li se obraća svojima sharima, najboljim ljudima, najboljim muslimanima. Najviše čega se bojim je mali širk, toga se bojim za vas. Oni su pitali šta je to, šta je to mali širk? Onda on rekao, rija, pretvaranje. Jer kaže, ono je skrivenije od hoda mrava po crnoj stijeni u dubini noći. Dubina noći, mrav, crna stijena, ništa se ne vidi, mrav, svi čužan, hoda. Tako se kad taj rijaluk uvlači. E zato treba pručiti Kulija ili Kafirun, kazati ovu dovu, malo sa sebom porazgovarati. A pitao se onda shabi, pa šta da učimo, ja Rasulallah? Kako da se od toga sačuvamo? Kako da se zaštitimo? On kaže, učite Allahumme, inni a'udhu bike en ušrike bike wa ene a'lemu wa astagfiruke lima da a'lem. Gospodaru, utječem ti se ili sačuvaj me da ti učinim širk sa znanjem, znači svjesno, a oprosti mi ako sam ti širk učinio nesvjesno. Znači još jednom, gospodaru, sačuvaj me da ti širk učinim svjesno, a oprosti mi ako sam ti širk učinio nesvjesno. Ova dova treba da krasi vaša srca, braćo i sestre. Treba da krasi vaše jezike, treba da krasi vaše namaze. Nekada se ibretim čudim koliko me čekate poslije vitra. Ja sam tek ustao u treći rekat, pa me čujete spihi, znači se dijeli. Šta to toliko brzo klanjate, braćo? Nije tu natjecanje i takmičenje ko će prije. Nije tu kod Allaha najvrijedno onaj ko će prije. Ne kažem onaj ko je zadnji da i on sad će biti bolji. Ali očekivati da onaj ko malo duže klanja, možda slušanije, padne na seždu. Pa možete na seždu kad padnete, subhan rabbi Allah, subhan rabbi Allah, subhan rabbi Allah, tri put subhan rabbi Allah. A zatim kaže ovo, gospodaru, sačuvaj me od toga da ne činim širk. Svjesno, oprosti mi ako sam te ga učinio nesvjesno. Pa na drugoj srži kažeš, gospodaru, primi od mene moja dobra djela. Sačuvaj me od rijaluka, nemoj imati tog pretjerivanja. I ovdje samo do padljivosti, koja može proizvesti samo obmanu. Zato se ona sura At-Tagabu zove samo obmana. A o tom je čuk ovoga drugi put. Šta je to samodopadljivo, šta je to učit tako zvan. Već sam o tom je govorio, onaj primjer sa Iblisom kada je predvodio meleke, ali možda se nekako opet, ako Bog da ponoviti. Malo su me noge zabolile, ukočio sam se vas, što kaže naš narod. Znači malo sjesto, ako ima braćo pitanja, puno.
Ja sam stio da...
Ima ovdje jedan što obraćamo, mu nismo odgovorili prošli put. Ovoga, priča smo prošli put u Gorabijama, nema mi. Nema mi hađe.
Lijevo krilo, oslabljeno.
Ova, evo se pat u ovome, u getu i u nasu, a nije bilo objašnjeno od toliko se pata, nego samo kazato da će Allah reći poslaniku, stani i ti si se pađe svog umeta. Pa kaže, koga ti otruži od sebe teško njemu, koga ti zaštitiš kao šefađija, blago njemu.
Tako je, zato mi klanjamo sunete između ostalog, da bi nas prepoznao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato uzimamo abdest, da bi nas prepoznao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi nećemo sumnjiv dan imati lične karte, nećemo biti ispisan čel musliman. Allaha molim da što prije dobijemo odjeću na sunnjem danu, će ljudi goli biti proživljeni, bosi na sunećem, kao što ih je majka rodila. Da što prije dobijemo odjeću da se zastrijemo. Neće čovjek interesovati ko stoji pored njega, neće biti strasti i poriva. Ko što ovaj malo prije ovaj fini naš moma kaže, daj mi lehvu. Lehva u stvari znači strast, poriv na arapskom. Levha je ploča ili slika ili ono što mi znamo kao levhu. A lehva je strast, poriv. Neće biti lehve na sudnjem danu, strast i poriv. Znači čovjek će biti go, da izvinete, jel? To je istina vjere, da što prije dobijemo odjeću da se znači zastrimo. E Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će poznavati svoje sljedbenike po tragovima od abdesta. Svi ćemo imati tragove abdesta. Biće i tragovi namaza koji su još vidljivi na ovom svijetu. Tragovi abdesta nisu vidljivi na ovom svijetu, osim što onaj koje pod abdestom može imati nurli lice. Ali tragovi namaza su vidljivi, ožiljci se pojave. E na sudnjem danu će ti tragovi, ti ožiljci biti naša lična karta. Da smo omedali sedam prihvati sebi, da za nas čini šefat i tako dalje. Zato se rekao između ostalo planjaju i suneti koji će biti dokaz, tome i dokaz toga na sudnjem danu. Još sam nešto htio kazati, pa šetan je Allah dobio, on ne se...
Šetan, ko tebe za to
izbavio? On je retio najviše, moj mislim.
Od prošli put pitanje neko će da otvoriš, da odgovoriš.
Hoću, bilo je pitanje, razlika između šija i sufija. To je malo ovako već jedna posebna tema, jedno posebno predavanje može kao odgovor na to pitanje. Reću da je osnova šizma ili šija, kao što sam prošli put nešto malo govorio, to što oni ne prihvataju kao što mi sunije prihvatamo, da je prvi halifa ili nasljednik Rasulullah Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je preselio na ahiret, bio je Ebu Bekr radijallahu anhu, zatim Omer i Osman, četvrti Alija radijallahu anhu, međmejne kjela sa svima njima zadovoljno. To su veliki, rekao sam prošli put, najveći ljudi van poslanika Allahovi koji su zemljom hodili. Oni naime zagovaraju da je prvi halife ili nasljednik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem trebao biti Alija na osnovu krvne pripadnosti sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, jer su bili Amidžići, a mi znamo i kažemo da u islamu nema vrednovanja po krvi. U islamu nema monarhije gdje babo prenosi vlast na svoga sina, sina svoga sina i tako dalje. Vidimo da se to pokušalo djelomično ili više nego djelomično u arapskom svijetu. Vidimo kako se to završilo i kako se to završava. Nemo to nehajde veričati. Pravedna vlast u islamu je prekinuta i tada je već krenula dekadenca muslimana neposredno nakon smrti Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovog preseljenja na Hiret, kada se pojavile monarhije ili dinastije u islamu. Prvo Umejevića, ali, a zatim Umejada, a zatim Abasija i tako dalje i tako dalje. Pa kažem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prvo će biti poslanstvo, pa zatim pravedna vlast četverice halifa. Ebu Bekr je vladao 2 godine, Omer 10, Osman 12 i Alija radijallahu anhu međuin 5 godina. Znači 24, nepunih 30 godina nakon Rasula sa selem bila ta pravedna vlast. Onda nastaje dinastija gdje Muavija preuzima vlast, pa prenosi na svog sina Jezida, na svog sina i tako dalje i tako dalje. Između njih se pojavlja još jedan čovjek koji se zove pravedni vladar, a to je peti halifa, pravedni poznati Omar ibn Abdulaziz, koji je vladao 2 godine, ali svojom vlašću pravednom ispunio islamski umet hajrom i salametom. Kažem, nema znači tog po krvi nasljeđivanja, nego nasljeđivanje po kvalitetu. I vjerujemo da su najbolji nakon Hamdane Salam u umetu Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija tim redoslijedom. A međutim su vrlo male razlike. To su bile gromade, ljudske gromade. Tu znači nastaje šije i to je osnov njihovog vjerovanja. Kasnije ima tu dosta devijacija, tako da današnja neka ulema kaže da su današnja šijitska vjera gotovo da se više islamom ne može zvati. Dok sufije su nešto drugo. Sufizam kao pokret ili kao jedna škola, jedno mišljenje u islamu i osnovi u početku imao pozitivan početak. Pozivao je taj pokret odricanju dunjaluka, skromnosti, zuhdu, dobrim dijelom i asketizmu, premda taj asketizam određenim segmentima nema mjesto u islamu i tako dalje. Znači imao je dobar početak, jer je početak sufizma u stvari bio ono što je bio sunnet Muhammedove sada. Danas kada pročitate neku sufijsku knjigu, vidjet ćete tamo da piše da je sufizam u stvari sve ono što prepoznajemo u islamu i što prepoznajemo sunnet Muhammedove sada. Onda ja pitam, postavljam pitanje, ako je to islam, sunnet, što ćemo onda ime sufizam? Što se jednostavno može zvati islam? Što nam trebaju nekakvi ouri, podorganizacije, souri u islamu? Ko da nam nije dovoljno da smo muslimani? Kasnije, međutim, protagonisti tog sufizma unijeli su dosta novotarija, dosta nekih zabluda i sami sufijski autoriteti o tome govori da su kasnije sufije današnje unijele dosta novotarija, dosta znači zabluda i tako dalje. O nekom spoju između sufizma i šija nema tu nešto puno zajedničkih stvari. Osim što ima možda jedna koja se može prepoznati i više i drugi, ali neću sad o njima, nije to znači toliko puno. Ova koja mi sad pala na pamet je da imaju ljubav prema kaborovima, veličanje kaborova, veličanje njih koji su u kaborovima i tako dalje i tako dalje. Tu možda možemo tražiti jednu sličnost, eto pokušao sam ukratko odgovoriti, ali da ne ostane niko nezadovoljan i gladan. Buru hači, o tome ću mišala možda drugom
filmu. Ako ne veri u mom selu da je čovjek koji nikako ne klanja ništa, razva, travi, u svačom razu. E sad je on umro, pretpostavljam. Jesam grešnik, komu ja ne odem na dženazu. A ja imam ideju, možda ja, što ću mu ja, to klanja li to, lakne li to, razva, čini šta najgore, šta bi sada? Pretpostavljam u mome selu, pretpostavljam.
To što kažeš, ni to ilak ne pretpostavljam, znači niti la i la ila govori, ako je to to.
Ma, nisam ja ga čuo nikad da ovo ilak ne do sada, pa makar da sada, možda će bez smrti.
Onaj koga ti nisi čuo, ne znači da nije, ali isto tako ne znači da jest. Pa onaj ko nije za života la i la ila govorio, neće mu jezik biti istreniran i pred smrt da kaže. Jer ako nije za života, kad je mogu kazati, pred smrt, Boga mi, na jezik se objesi 100 tona, jezik se ukoči i onaj ko se naviko da govori popi i napise, to će govoriti smrt.
Ja mislim onaj ko
je naviko da govori 3,5, 4,5, onaj ko je pjevao slažime, lažime, prebarime, zavrnime, obrnime i tako dalje, to će pre smrt govoriti. Ali onaj ko je naviko da govori la ilaha illallah, on će nadamo se šta kazati la ilaha illallah pre smrt.
Ja mislim da on inadi se pred ljudima ovako najviše da kaj ja ne vjerujem. Razvat čini psuje i to
sve. Jel rekao da ne vjeruje? Jel rekao da ne vjeruje Allah?
No on neke rekao vjeri, ali većinom ne rekao da ne vjeruje.
Ako kaže da ne vjeruje, onda takvoj osobi ne treba biti na ženazu. Znači ako se deklarisao kao nevjernik, pasite ako se neko deklarisao kao komunista. Čitav se život borio za komunizam. Osnova komunizma jeste la ilaha. Nema Boga na ovom vjeru. Mi na to dodajemo ilallah, osim Allaha. Znači, i mi kao nema Boga osim Allaha. Allah je jedini koji zaslužuje da se obožava. Jer komunista sad umire i hoće da mu se klanja dženaza i da mu se kolje korbane i tako dalje. Čitav život. Čitav život živio Allah Franka, a hoće da se kopa Allah Turka. Jel? Znači, hoće dženazu, hoće da mu se kolje korbana, poslije za njega uče hatma i tako dalje. To nema smisla. Nema smisla. Ali eto, ja kažem, treba biti milost. Milost je osnova. Treba ljudima tražiti opravdanje. To me nas uči Muhammed alejhi selam. Ali zaista onaj ko se deklarisuo kao otvoreni neprijatelj muslimana, a sad prema njemu se ponašamo kad umre isto ko prema daji koji čita svoj život položio na Allahovom putu, to nije pošteno. I to kod Allaha nema nikakve prođe. Pazite, komunista koji se kao komunista deklariše, njegov kurban, imamo komunizme, naši komunisti su specifični ljudi. Znači, komunista se deklarisao bio u partiji, ali bi recimo 27. noć išao u džamiju i postio taj dan. Ili klao kurbana. Njegov kurban, ako je komunista, znači nema tamo i vam. Ili si musliman ili nisi musliman. Ili si la ilaha illallah ili si samo la ilaha. Moraš to odlučiti. Ne može la Franka, la Turka, to je naš problem najveći. Znači hoćemo da budemo i čafir, hoćemo da budemo muslimani. Ili da živimo čafirski, da se kopamo oko muslimana, to ne može. To nema u sunnetu, to nema u ovoj mjeri. Znači, kurban od komuniste se ne prima. Šta više meso kolje musliman ne smiju jesti. Jer komunista je ateista, to je znači bezbožnik, to je osnovno njihove vjere. A bezbožnik je koji mušik. Od mušika muslima ne može uzeti meso, znači onaj koji vjeruje više bogova. Ili koja dala, kaže Allah, ne postoji na odbila. Znači onega mi ne možemo jesti meso. On ga zaklo, fantastično ga spremio. Ono bi bilo halal da je to musliman uradio, ali ako on sa takvim ubeđenjem, mi takvo meso ne jedemo. Znači te stvari trebate praći razumjeti. Kaže opet, treba milosti biti, naći opravdanje, otići na dženazu, ali ako je čovjek javno se deklarisao kao nevjernik, onda to su neke druge stvari. Mislim, to su neke sve naše novotarije, naše izmišljotine koje samo za nas Bošnjake specifične vezane. Kod nas Bošnjaka na dženazi, hoćete mu halaliti, stotnji govori halalo su, a nikad ga nije vidio u životu. Nikad ga nije, on kaže halalo su. Što mi je tijelaš čovjeka, ne znaš došao si na dženazu, svi ih to ne gledaju. Što mu ti halališ, nema ništa s tobom ti halališ. Ili jedna još jedna specifičnost koja je pozitivna, moramo i to istaći. Rasizmu kod Bošnjaka i niđe, ja mislim, više u svijetu nema da djeca upućuju svoje roditelje. Danas djeca kod Bošnjaka upućuju svoje roditelje. Danas dođe momak od 16 godina i kaže, babo klanjaj, ili majka klanjaj, ili babo nemoj pit Allahati. To samo kod nas ima, to nema, mislim, niđe više. Osigurušnjaka, da djeca upućuju svoje roditelje. Dijete, 17 godina momak klanja 5 vakat namaza u džamiji, babo pije. Cura, 16-17 godina pokrila se, majka, najmodernije frizure fura i gaje. To samo kod nas ima. I babo kaže, ma neko prostiča vas, sin pokoran Allahu, ne seždi vas dan, a babo već jednom nogom grob kao prostiča Allah, rekao.
I ja imam kada srca.
Jesam,
imam ja srce, ej, kome ja imam srce, šta hoćeš, ja ne, nikome ne mislim zla.
Jezis.
Pa imaj Bog srce, Bog ti dao. Bog ima srce.
Možda je veće kod vola nego njegov, i fizički ono
ovo. Ne,
ovo je neću. Sada te put pitat malo ovo o komunizmu, ja sam imao jednog komšija, ali ne.
Sljedeći
put
zapamtim. Ima li još kako zanimljivo pitanje? Ti si, brate, pitan ima li ko ako ne moraš ti? Hajde burom ako nema niko drugi.
Čitao sam u jednoj knjizi ovaj da se svi izvori pitke vode nalaze ispod Mešdžida Al-Aqsa. Koliko to je dostojno ima to?
Nisam čuo za to Bogu. Prvi put čujem za to.
To je kao hadije da
vidim. Ima pitke vode u Sanđaku i u Bosni.
Pa znam ali to.
Ne bih rekao da dolazi Mešdžid Al-Aqsa, ne znam. Tako da ne treba to uzmati zdravo za put. Prvi put čujem za to. Ali čim sam sa svakog izvora ne treba pit. Ni u bukvalnom smislu pitanju vode, a ono što sam govorio s nekim ljudima, s nekom braćom, da ni od svakoga vjeru ne treba prihvatiti. Znači, ne treba sa svakog izvora piti. Čovjek govori o vjeri, ali koliko ispravno govori Allahu alam. Koliko su mu riječi potkrijepljene argumentima Allahu alam. Evo recimo, čujem kod Turaka, kod naše braće Turaka koju volimo. Mi zaista volimo Turke. Krema nekada u nekim, kada se analize pravile, svi smo i Turci. Ali kod Turaka ima dosta nekih devijacija njihovom vjerom. Evo, čujem ovo što mi je jedan brat ovdje rekao, da propagiraju da i žena koja ima sredstva mora klati kurban. Onda ja to čujem kod nas u Bosni, jedan ćete zavljati to kod njih, ali mislim to sve njih potiče. I u Bosni čujem, kaže žena, pa kaže, ona ima svoje sredstva, svoju platu, mora klati kurban. Žena ne mora klati kurban. Nego čovjek koji je njen muž, koji taj kurban kolje, to je jedan kurban za čitavu kuću. Za onoga u toj kući živi, za domaćinstvo. Žena, ako ima sredstva pa hoće da kolje kurban, da Allah nagradi ne kolje, to će biti primljeno inšala, bit će nagrađena za to. Ali kaza žena mora, onda mi stavljamo znači kurban, propis kurbana, na nivou farza. Ni muškarcu koji ima sredstva, kurban nije ekstra farz. Slobodno. Trebamo zvon ovdje u grad, vidimo.
Neko zalutom.
Znači, propis kurbana je na toj ljestvici propisa u hanefijskom mezhebu. U hanefijskom mezhebu kurban je vađen. Šta ima pitanje žena?
Ko prodaje knjiga? Pa
ko prodaje knjiga, mislim, ima žena.
Evo dobro.
Znači, vađen je u hanefijskom mezhebu. Šta je vađen? To je ostalim mezhebima medug. To je znači djelo koje ako se obavi imat će nagradu kod vađen ženog čovjeka. Ako ga ne obavi, imat će ukor. Imat će ukor, znači neće imat kaznu. Dok farz u hanefijskom meselu je vađen u drugim meselima, znači ako čovjek obavi ima nagradu, da ne obavi ima kaznu za farz koji propisne, primjer namaz koji ne klanje. Znači, tako trebamo razumjeti kurban. Kaže Muhammed alejhi selam, onaj koji ima sredstva, a ne kolje kurban, neka se ne približava našim usadama. Znači, ne treba doći na bajram namaz. Nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači počinio veliki grije, on je čafir i tako dalje. Nek se ne približava na sinu. Znači vidimo tu jednu ljutnju Muhammed alejhi ve sellem prema onome koji ima sredstva nekolje kurban. Ali to ostalo na ljut, na jednom ukoru. Jer sa kurbanu su veliki sevapi. Kaže, kada prva kap kurbana padne na zemlju, oprašta se tom čovjeku njegovoj porodici. Žena, znači kažem, nije dužna klati kurban ni sa ove strane, s ovog što sam objasnio, osim ako ima sredstva i ona hoće da ga kolje, a ne može niko prinuditi. Dok recimo zekat je od najvećih farza, od najvećih poslata naše vjere. I tu i čovjek, ako ima sredstva, daje zekat, i žena njegova, ako ima sredstva, daje zekat. To mora. Jer je to od najvećih poslata zekat, zna se šta je. S tim što ako nije muž, nema sredstva da daje zekat, a ona ima sredstva i daje zekat, ne može ga dati svom mužu. Jer je po prirodi stvari muž dužan nju da izdržava i ona njemu ne može da zekat. Znači ovo se treba, i onda bi znači taj zekat opet ostaje u kući i vrtio se u krug, onda bi on trošio na nju i tako bi vraćao sredstva. Znači to ne može. Ove stvari, hoćete razumijete, braću. I u osnovi, kurban, to je jedna od naših nekih stvari koje smo mi u našem bosanskom islamu temeljili. Da kurban kolje svako. I onaj ko ima i ko nema, čovjek se posuda kolje kurban. Kurban u osnovi, po Allahovoj vjeri, kolje je samo onaj ko ima da dadne zekat. Ako nema dadne zekat, nema ni saba, on nije zadužen za kurban. Nije odgovoran. Ali eto, naši su ljudi, hoće bolju kurban, pa ako nema zekat, on nabavi sredstva, uzme platu, posudi, kupuje kurban. To opet lijepo, Allah će to inšala primiti kurban, ono što približava Allahu dželešanu, ali osnovi kažem po Allahu vjerujem ako nema da je zekat, da nije dužan kurban.
Ove pesto budi nije, onda neće ni ljudi ne izdržavati kad bi bilo ovaj, a čovjek mora izdržavati.
A čovjek mu mora izdržavati. Jer čovjek koji obaveza sredstva svoja koja zarađuje, trošiti na sebe svoju ženu ili svoje žene, ako ima više, svoju djecu i tako dalje. I on će za to biti nagrađen. Žena pak, svoja sredstva koja ima, ne može zadovoljno žene zloupotrijebiti, ona to na sebe troši, a na čovjeka i na djecu ako hoće. Ako neće, ne može niko prisiliti, da će policija na to prisiliti. Ne
može. Ona kaže, muš ćemo tvoje dok ima, kad ne ima, onda će svako svoje.
To je to. To je ta. I kažu žena ugrožena islamu, ja ne pitam, postavljam pitanje, ko je ugrožen sad od? Znači, žena ugrožena islamu. Islam je ženi takve stvari dao i pogoda je to nevjerovatno. Pogotovo tamo gdje je bila 1500 godina. Ako je sad reći, žena vidi vamo na zapadu, kako žena živi u islamu. Su je na zapadu morale krvavu revoluciju proći, emancipaciju, ostalo bi sad imala nešto svoje. I opet nije položaj kako žene. A prije 1500 godina šta je islam dao, ženiče ga izbavio, subhanalo. Subhanalo.
Ti fikrete za se ne dokada.
Pitanje je vezano za klanjanje bajram namaza na Musabu.
Da.
U praksi. Ja sam jedne prilike prošlo sam da ste poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktiko klanjanje bajram namaza na Musabu. Kao su prisustvovali žene i djeca.
Tačno.
Kod nas je to, kako sam primijenio...
To je isto kod nas nepoznato. Bajram namaz je sveden na džamije, ko što je mjesto. Ali u džamijama, alhamdulillah, na bajram navale svi. I onda nema mjesta za žene. A po sunnetu Muhammed a.s. što opet kod nas izgubljeno i promijenjeno, kod nas su žene, znači zarobljene 2-3 dana uopće po nekim običajima, trebaju da primaju goste da služe i tako dalje. Po sunnetu Muhammed a.s. žene su znači izlazile na otvorene prostore, na musale koje su bile velike upravo za tu svrhu. Izlazile su i djeca i tamo su svi zajednički klanjali namaz. Čak i žene, kažu hajzu, koje su u menstruaciji, dolazne su tu, nisu klanjali, ali su prisutovali, znači prilazne su tim salama, jer to nije propis džamiju. Znači u menstruaciji ne može ući u džamiju, ne može boraviti u džamiji, ne može naravno klanjati, učiti Kur'an, tako dalje. Može proći samo ako je tuda put, pa da prođe, ali ne može ostati. Međutim, kažu za musalu, za bajram namaz je drugačiji propis. Kao da su dolazili na džumu, isto tako, i nije žena zabranjena doći na džumu, ako ima mogućnost da dođe, ali muškarcu je džuma obaveza, njoj nije obaveza. I pošto danas opet kažem, su hvala Allahu, džamija naša je puna, nema mjesta za žene, tako da to je to. Obratile se neke djevojke ili žene da klanjaju džumu, gdje ćeš među 500 muškaraca, pa ima kad tamo neke mjesta. Pa dobro je da ima mjesta za te dvije, ima li tog stida među 500 muškaraca ti da dolaziš sam, da su tako gurač, vas dvije, tri. Žem je stid tu, subhanallah. Pročitaj tu Kur'anu, kad je Musa ali sedam došao u Medijen, tamo kaže, znate koje dvije djevojke kako stoje skroz po strani, jer su dovele stoku da je napoje, jer tamo je puno muškaraca na pojilu bilo. Pa one stoje po strani, ne miješaju se s tim muškarcima i tu nas je među napoje stoku, iako su imale pravo. Nego sad čekaju da ti muškarci završe dodu, pa da one dođu. Gdje je to nestalo? Pa onda kada vodi jedna od njih Musa ili sedam, kući kada Musa ili sedam ispred nje, ona ide iza njega i kaže, niti mu govori glasom gdje će skrenuti, ga baca kamenče da bi znao Musa gdje treba skrenuti. To je dvije pisla.
Sad i nema.
Ne znam.
Žele, ko?
Završavamo. Idan i dan, Fatih.